Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Arratsaldeon entzule, apirilaren 18a da gaur eta be bidasoako kirolaren tartea astera doa Antxeta Irratia. Ongi etorri kiroletik saiora. Oporretan izango zarete zuetariko asko eta hala daude eskualdeko kirol talde gehienak. Hala ere, joan den asteburuak eman zuena aipatuko dugu gaur, kiroletik saioan eta astebururako hainbat hitzorduren berri ere emango dugu. Lerroburuetan, Bidasoa Irunek jaitsiera onartu behar izan du azken emaitzen ondoren larun batean eta asteazkenean jokatu dute horiek eta bietan galdu dute. Labakaladerak eta Irungo Gaztiakek berriz urrats handiak eman dituzte. Hondarribiak playofferako sailkatzea lortu du eta Irungok faseko aurkari gogorrena gainditu du. Futbolean Real Unionek larri jarraitzen du sailkapenean, baina burua altxatu egin du hala ere. Larun batean Athletic B gainditzea lortu zuen eta asteazkenean bana egin zuen Barakaldon Lasesarren. Saskibaloian Erroibideek irabaztea lortu du aspaldiko partez eta 10. Postura bueltatu da. Arraunean Hondarribia lehenengo eta bigarren izan da urrenez urren Gipuzkoako Traineria Ligako lehen jardunaldietan. Eta gaurko lerroburekin bukatzeko waterpoloan Bidasoa 21ek ez du Euskal Herriko Liga irabaztea lortu, baina hala ere maila zigotzeko playoffean egongo da.
Bidasoa Irun Asobal Ligan.
Kantxan behintzat, maia mantentzeko aukerarik izango ez duela onartu behar izan du Bidasoa Irunek. Joan den larun batean, 28 eta 22 galdu zuten irundarrek Aranda de Dueron, eta aukera txikienak ere ies egin zuen horrela. Jatxiera oraindik matematikoa ez den arren, Bidasoak maia mantentzea pentsaezina da dagoeneko. 8 puntura dauka salbazio postua, eta 8 dira, hain zuzen ere, aurrerantzean jokatzeke gelditzen diren puntuak. Gainera, asteazken honetan bertan aurreratutako partida jokatu du Bidasoak Artalekun. Jokatu eta galdu Ademar Leonen kontra oraingoan. Aurkari zaila zen 5. Sailkatua eta Europako postuetan bukatzeko lehian dagoena, hala ere itxura ona eman zuten irundarrek Ademar estutuz eta markagailuan denbora luzean eutsiz. Kontuan hartzekoa da utxune garrantzitsuak izan zituela bolearen taldeak. Albarezek, Kaberok, Fernando Rinconek eta Susperregik ezin izan dut zuten parte hartu. Lehenengo lerroa indartzeko Koldo Jauregi dituzuen Fernando boleak aspaliko partez eta nabarmentzeko moduko lan egin zuen laterala. Jauregiz gain, Mikel Mindegi atezaina ere izan zen kantxan, beraz, badirudi azken jardunaldi hauetan, jokalari gaztei parte hartzeko aukera emango diela entrenatzaileak. Asteazkenekoarekin jarraituta, defentsan sendo aritu zen Bidasoa. Horri esker, lehenengo zatian, Ademarren erritmo mantendu izan zuen. Noizbeinka bi hiru goleko aldea lortu zuen arren, etxekoen azken erreakzio batek, 15nako jarri zuen markagailuan, atxeen aldirako. Bigarren zatiaren hasieran ala ere, Viktor Aldunatek kolpe gogorra jaso zuen, eta Bidasoak pieza garrantzitsua galdu zuen defentsaren erdialdean. Ondorioz, leondarrak pixkanaka aldentzen joan ziren, eta hiru lau goleko errentarekin jokatu zuten. Bolearen mutilek ez zuten etxi eta lehiatzen jarraitu zuten, 30. minutua berte arte. Baina oraingoan ere, irundarren esfortzua etzen aski izan. Lana eta kemena gutxitan falta izan zaizkio aurten Bidasoari, baina Asobaligak zerbait gehiago ere eskatzen du eta aurten behintzat Artalekuko taldeak ezin izan du maila hori eman. Asteazkenean gertatutakoa honela laburbildu zuen Jon Azkue jokalariak. Jon Azkue, gaur azkenean partida ona egin duzue, zuen kasta erakutsi duzue beste behin aurkari haundi baten aurka, baina ez da neko izan, ez?
Ez, azkenean gu borrokatu deu, beti bezala uste dakaundana eman deula, markagailuan deskanso arte aguantatu deu, gero beste pixkate bai, baina irugatik ane daula jundia, eta gero baita superioridade baten utxe eta iruko partziala indigo, eta nire usteet hor ba, gu ikusi deula ezin genuen aiz herrin, eta gero ba, beste gabe denbora pasatzen junda, eta azkenean seigatik edo bostegatik galdu da.
Hala ere, azken ordu laur den horretan partida utxien arte, ba, maila ona eman duzu eta gainera jende garrantzitsua falta zen, ez? Roberto falta zen, Kabero ere bait.
Bai, min hartutako jendia genuen, da orduan ba, normalean jokatzen ez duen jokalariak ba, jokatu due, ondo indue, eta hoxe, azkenean borrokatu deu, beti bezala dakan dan eman deu, eta hoan, ba, dazkan lau partida hauetan, ba, lan maila honen ematea.
Jaitsiera onartuta, taldeak persio eta urduritasuna gainetik kendu ditu, hori ona da, baina hala ere Azkuek azpimarratu du, ez dutela denboraldia burumak urbukatuko eta lehiatzen jarraituko dutela noski.
Bueno, jaitsiera ja onartuta ez, bilatu behar dira beti ba, bueno, elburu berriak edo lehiatzen jarraitzeko elburuak, zer ikusten duzu mendik aurrera?
Ba, nik uste bat ipat, gu disfrutatu, ze azkenian ba, bigarren buelta honetan, ba, igual kosta inda hori, ba, beti ere salbazioa burun gendula, ba, nik uste jokalariok disfrutatzen kosta zaigula da hori, bat ezegatzen alau partidutan disfrutatu, eta itxeko partidutan ba, dana eman, eta jendia ba, jarraitzia gure gan sinisten, ba, datorren urteako.
Gaur gorko partidan ere hori nabaritu izan da, ez? Agian gaur arte urduritasuna eta tentsio hori nabaritzen zen asko kantxan, eta bueno, gaur ikusi da, ba, kentzen hasi zaretela hori, ez?
Bai, azkenian gaurko partidua jokatu horretik ja, ba, gure postua Asobaligan ba, nahiko garbia zen, eta orduan nik uste hemendik aurrea, ba, presio guzti hori kendu behar dela, txip aldaketa batin, eta disfrutatu. Ose, azkenian jokalari batek disfrutatzen honen emateu bere rendimentu honena, eta hola bakarrikan lortuko dugu ba, partiduak aurre ateratzea.
Hala ere gogorra pentsatzen dut, bost jardunari falta direnean, ba, dagoeneko aukerarik ez izatea, ez?
Ba, ez da, erresa. Hasierati bagenekin etzala, komplikatu izango zala, nik uste burrukatu deula, ahal izan du deun arte, eta nahiz eta guain aukera ikan ez euki, ba, burrukan jarraituko deula, burua altza, burua gora mantendu, ze ba, denboraldia ez da errexe izan, baina bueno, gure partetik an dana ematen jarraitu dago.
Urrengo denboraldira begira, taldeak ikasitakoa, ze aritu zen asteazkenean Azkue, baita berak jokalari modura emandako urratsaz ere. Jon Azkue.
Bueno, maiatzetik aurrera Bidasoa ez da hemen geldituko, ez? Datorren urtean ere bizitza jarraituko du, beste denboraldi bat izango da eta alde horretatik, ba, aurten ere izan dira gauza onak, ez? Baikorrak.
Bai, azkenen nik uste denboraldi ontako ba, egoera eta nola jundan urtia ba, asko baloratu berdeula. Aukera bat izan da Asobalen jokatzia, esperientzia asko hartu deula uste, ba, denboraldi hasierakiko. Eta orduan, ba, hori aprobetsatzen jakin berdeu, ba, datoren urtetan maila honen emateko.
Pertsonalki, bueno, aurrera poso handia eman duzu ez, Asobalen lehiatu zara eta maila honen gainera, orduan, balorazio onaren gozu ez?
Bai, pertsonalki nahiko guztua gatu nahi, segila azken partidotan, ba, igual enei zela egon, ba, denboraldi hasieran bezala, baita urkari jaia ezautu iteizu ez da hasierako sorpresa hori, baina, bueno, ni orokorren pertsonalki guztua nao, eta berrola jarraitzeta.
Urrengo partida etxetik kanpo jokatuko du Bidasoa Irunek, apirilaren 26an izango da, larunbatarekin Guadalajaran eta Teledeporteko kameren aurrean. Eta Bidasoa Irun alde batera utzita, denboraldia bikaina izaten ari da eskualdeko beste bi eskualoi taldeentzat. Azken jarrunaldia ere borobila izan da eta urrats handiak eman dituzte bai Labakaladerak eta baita Irungo Gaztiak ere. Hasteko, Hondarribiak lehenengo nazionalera igotzeko playofferako sailkatzea lortu du. Igandean, 21 eta 30 irabazi zuen Basaurin etxetik kanpo eta Zarautzek eta Urdulizek kale egin zuten. Ondorioz, jardunaldi bat falta den arren, liga bigarren tokian bukatuko duela ziurtatu du Biki de Lazaren taldeak. Ilaren 27an jokatuko du Hondarribiak azken jardunaldiko partida, Corazonista sartuko du Hondartzan eta ondoren playoffean parte hartuko du. Eta gogoratu Euskal Ligara igotzeko fasean dagoela HTG Express Irungo Gaztiak. Pauzu erraldoia eman zuen gainera igande goizean Bizkaiko txapeldun izan den Gaztelu eta menderatuta. Faseko aurkari zaiena zen teorian behintzat, baina 43 eta 21 galdu zuen Artaleku kiroldegian. Maiatzaren 18an igoera lortzeko hautagai nagusia dela frogatu du horrela Irungo Gaztiakek. Gainontzeko taldeak baino maila bat gorago dago Bidasoaren filiala eta, bueno, Azpirillaren 27an jokatuko du urrengo partida Irungo. Loiola Indautxu Bizkaitarraren kontrako izango da, 12:00 eguerdian Artaleku kiroldegian. Eskubaloia alde batera utzi gabe, aipatu igandean Hondartza kiroldegian infantil mailako eskubaloi txapelketa jokatuko dela Hondarribia kirol taldeak antolatuta. Gipuzkoako, Bizkaiko, Nafarroako, Akitaniako eta Txingudiko selekziotako neskamutiek parte hartuko dute, goizeko 9:30 hasiko dira kanporaketak eta arratsaleko 6:00 finalak. Gainera, goizeko 11:00 Aitor Etxaburuk hitzaldia emango du Hondartzan. Iruñako anaitasunak gidatzen du gaur egun kantxan eta Bidasoako jokalari eta entrenatzaile ohia ere bada. Honakoa izango da hitzaldiaren gaia. Banakako defentsatik zonalerako trantsizioa oinarri mailetan. Eta Hondarribikoa ez da kirolari gaztei zuzendutako hitzordu bakarra izango. Bihar hasi eta astelenera bitarte López Ufarte txapelketa jokatuko da Irungo Larrendiko San Jose Langilea futbol zelaian. Kaete mailako futbol txapelketa da, aspaldianik Dunboa Eguzki elkarteak antolatzen duena, eta Dunboa Eguzki beraz gain, Reala, Athletic, Alaves, Osasuna, Santanderko Racing, Zaragoza, Antiguoko eta Gipuzkoako selekzioa ariko dira, nor baino nor gehiago. Eta futbolarekin lotura eginda, Real Unionen aktualitateari begiratuko diogu. Azkenean, esan dezakegu Irungo taldearen egoerak zertxobait behintzat hobera egin duela. Sailkapenak estutzen jarraitzen du, baina aire hartu du Unionek azken bi jardunaldietan. Larun batean, irabaztea lortu zuen aspaldiko partez. Bat eta huts menderatu zuen Athletic B, Estadion Galen lana gogotik egin ondoren beti ere. Multzoko talde honenetarikoa da filial Zurigorria, eta irundarrek partida senda osatu behar izan zuten, 3 puntuak eskuratzeko. Hugo Rodriguezek sartu zuen gol bakarra 76. Minutuan eta alde txiki hori mantendu ari izan zuen taldeak bukaerara arte. Garaipenak bultzada handia eman zion Real Unioni, gaizka saizara aurrelariak partidaren amaieran onartu zuen bezala.
Ezkasa izar, azkenean kostatu da, urtarrietik irabazi gabe, baina bueno, gaur lortu duze garaipena, eta gainera aurkari zail baten aurka, atletik beren aurka, ordan pozik ez?
Bai, egia esan, ja bazen garaia ez, oso txarra, ratxa txarra hartu genuen, da egia esan, azkeneko aste hauetan, pues, bastante jetxigea kalifikazioan, da ja beldurra, da bueno, ja presioa notazena eginen beste ekipuena, eta bueno, azkenien pues, lortu dugu garaipena, baina bueno, hendikan beste partida dira zibarra dago obligatuta.
Joan den astekoaren ondoren, Sareñenan galduta, arriskoa hor zegoen, ahondia zen, eta bueno, lasetu eder hartu zuen gaurrez.
Bai, bai, baina bueno, esatiz dut, urrengo astean berri zira bat, zinbar da. Hendikan ez gea salbatuta matematikoki, osea, que hoi lortu berde jarraitu behar dugu. Nik uste bain azkeneko partida hoetan, pues, Sareñenan ez ikan, pues, linea politia hartu genula. Nik uste gaur idun partidu hoi pues, aztertu behar dela, nik uste hau dela linea jarraitzeko.
Saizar oihartzuarrak onartu zuen Unionek lana daukala aurretik, salbazio matematikoa lortu arte, baina baikor agertu zen azken partidei begira.
Bai, nik uste azkeneko, pues, hoi, gaur bezala jokatze baldin badugu, nik uste aukera ondik izango txugula beste partidat irazteko, ez? Guk gure armak landuko txugu, ondo rekuperatu hankak eta burua ja bastante rekuperatu dugu, osea que orain gehatzen dien partidu hauek atope jokatu berdia.
Eta asteazken honetan bertan garaipenari jarraipena eman nahi izan zioten Txuribeltzek eta hurbil egon ziren gainera, baina azkenean usna egin zuen Unionek Lasesarren Barakaldoren kontra. Lehenengo zatian nagusi izan zen eta abagune argiak izan zituen, baina ez zuen gola lortu eta bigarren zatian sufritu behar izan zuen. Iker Seginek bigarren txartel horia ikusi zuen 49. minutuan, beraz bigarren zatia hasi bezain pronto eta taldea 10 jokalarirekin gelditu zen. Ondorioz, Barakaldok gora egin zuen pixkanaka eta garaipena eskuratu izan zuen. Baldintza horietan, Real Unionek puntua ontzat eman dezake. Hala ere, Barakaldon utzitako bi puntuen ondorioz, sailkapeneko egoera larritu egin daiteke Unionentzat. Igande guardian, Getafe B eta Laudio elkarren kontrariko dira. Arabarrek irabazten badute, jatxiera zuzena urbiduko zaie Irundarrei. Eta Madrildarrek hiru puntuak eskuratzen badituzte, berriz, promozio postuan geldituko litzateke Real Union bera. Berdinketa izango litzateke beraz, onena, Estadio Galeko taldean entzat. Ohorezko regionalean emaitza nahiko txarrak izan ditugu azken aldian. Hondarribiak arriskuan jarraitzen du. Hurbil dauka oraindik jaitsiera suposatzen duen 16. postu hori. Bi partida izan ditu gainera aste batean eta bietan bana berdindu du hondartzan. Lagunonak beren kontra larun batean eta Hondarroako aurreraren aurka atzo bertan ostegunean. 34 puntura iritsi da horrela Hondarribia, baina jaitsiera postuan dagoen Bergarak 31 dauzka. Tartean Baskonia eta Zarautz daude 32rekin eta Errenteriko Turing 33rekin. Lau jarrinualdi gelditzen dira eta gainontzeko talde horiek baino hobe aritu beharko da Mikel Llorenteren taldea maila mantentzeko. Real Union B aldiz lasai dabil sailkapenaren erdialdean. Hala ere, igandean ezin izan zuen Lesakako Beti Gazte gainditu. Defentsako akats bat baliatuta gola sartu zuten Lesakarrek lehen zatiaren amaieran eta hortik aurrera defentsa gogorraren bidez abantaila mantentzea lortu zuten. Huts eta batekoarekin hiru puntuek Lesakara egin zuten ies eta Unionek sailkapeneko 9. postura egin zuen atzera. Urrengo jardunaldia maiatzaren lehenengo asteburuan izango da Ohorezko regionalean. Hondarribia Getarian ariko da, dagoeneko preferentera jaitsien Getariako Ketaren kontra, eta Union Bek Ostadarri egingo dio bisita Lasarte horian. Futbolarekin jarraituta, nabarmendu Marinok aurtengo Euskaliga bukatu zuela larun batean
Berriotxoari bat eta utxira bazita etxean. Gogoratu duela hiru aste ospatu zituela Marinok txapelketa eta bigarren mailara igoera, baina larun batean garaikurra jasota Irungo kaleetara zabaldu zuten festa. Esan bezala, urrengo denboraldian emakumen bigarren mailan ariko dira Marinoko neska. Baloia. Lehenengo nazionaleko errebide Irunek aspaldi dastatu gabeko garaipena ospatu zuen joan den igandean. 55 eta 21 menderatu zuen Banco Mediolanum Artalekun ligako azken aurreko jardunaldian. Ondorioz, gora egindu errebidek sailkapenean eta 10. Postura bueltatu da, Portugalete atzean utzita. Apirilaren 26 jokatuko du denboraldiko azken partida errebide Irunek, Kiron Leioa indartsuaren etxean. Bigarren sailkatua da Bizkaitarra, baina Ganis Mironen neskak liga ondo bukatzen aleginduko dira. Maitenisean, Superdivisioko bi taldeek denboraldia bukatu dute dagoeneko. Mutilek 5. Tokian bukatu dute liga eta hurrengo denboraldian Europa mailan lehiatu ahal izango dira. Neskak 8. Gelditu dira, maila mantentzeko sufritu behar izan gabe, eta beraz denboraldiko helburuak bete dituzte horrela Lekaineako bi taldeek. Arraunean, indartxu hasira Hondarribia Gipuzkoako trainerila ligako lehen jardunaldietan. Larun batean, lehenengo izan zen Orion, 13:19 denborarekin, 6 segundo atera zizkion San Pedrori eta 12 etxekontziari, Oriori. Igande goizean, Pasai Donibanen jokatu zen bigarren jardunaldia, eta Hondarribiak lehi astua izan zuen Oriorekin berarekin. Segundo berdinean sartu ziren biontziak. Horiek eraman zuten ala ere bandera, baina 18 zentesimako aldea egon zen bakarrik biontzien artean. San Juan izan zen 3., 8 segundo beranduago iritsita. Maia handia erakutsi du beraz Hondarribiak lehenengo jardunaldietan. Apirilaren 26 eta 27 jokatuko dira Gipuzkoako trainerilea ligako 3. eta 4. Jardunaldiak. Eta waterpoloarekin bukatuko dugu aurko kiroletik saioa. Bidaso 21eko waterpolo taldeak ezin izan du Euskal Herriko liga irabazi. 11 eta 10 galdu zuten Irundarrek asteburuan Leioan askartzaren kontra, porrotestua beraz, baina erabakigarria hala ere. Liga irabazi zuen arren, Bidaso 21ek igoera lortzeko playoffa jokatuko du eta etxean izango da gainera playoff hori, Irunen. Maiatzaren 2, 3 eta 4 jokatuko da, azken portu kiroldegian, eta Bidasoa 21ez gain beste 7 talde izango dira leian. Deportivo Bilbao, Leioa, Askartza B, Tres Cantos B, Colmenar Viejo, Galaiko eta Coruña taldeak izango dira. Besterik ez entzule, Euskal Irratietako berri saioekin utziko zaitut jarraian, asteburu on eta hurrengo ostiralera arte.